disse sangene vi synger, de synges jo om en annen i forskjellige forsamlinger rundt forbi, og ikke bare i lutherske. Den sangen vi sang akkurat nå, det er bare sånn lite poeng her. Kanskje ikke så rent lite allikevel. På land og hav, min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Kommer du inn i andre sammenhenger, så har de forandret litt på teksten, og så står det på land og hav, min sang er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Jeg vet ikke om du hører forskjellen. Vi har en sak, folk, som er klar. Jesus sitter der i himmelen for din skyld, og det er Gud selv som har plassert han der. Som din frelser, som din forsoner, den saken er klar. Hjelper ikke hva jeg synger og ikke synger, vet du, men mesteparten av kristendommen i dag er jo flyttet over på hva vi føler og hva vi opplever, og som han så vidt var inne på til å begynne med, og hvordan vi ser på ting og så videre. Nei, saken er klar. Og den er beskrevet i dette ordet. Det er noe Gud har gjort, og som er uforanderlig. Han har gjort min sak klar. Jeg skal lese noen verser fra apostelgjerningene i kveld, men vi skal fortsette å be for møte før vi går inn på det. Ja, Herre Jesus, det er sant, det er en alvorlig ting å stille seg fram med ditt ord, Herre. Vi ber i kveld om at det må være ditt ord, at du kan vedstå deg det, at du kan sanksjonere det ved din hellige ånd, at det virkelig er ditt ord som kommer til vårt hjerte i kveld. Vi ber om det. Det er bare du som kan sørge for det, Herre. Så la det skje som du vil. Amen. Noen vers der, som sagt, i apostelgjerningene 2, og ifra det 36. verset der i Jesu navn. Peter sa til dem, omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, la dere frelse fra denne vrange slekt. De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble lagt til omkring 3000 sjeler. Amen. Kan hende så... Jeg skal lese litt fremme, jeg leste et par vers for sent der. Så skal da hele Israels folk vite forvisst at Gud har gjort ham, både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Er ikke det vi spør om hele tiden? Hva skal vi gjøre? Hva kan vi gjøre? Hva skal vi nå gjøre når vi står overfor dette her? Vi har jo korsfestet herlighetens Herre. Hva kan vi gjøre med det? Kan hende, vil du si, etter å ha hørt dette, men mange vil nok gjøre det i alle fall. Ja, men jeg er jo døpt. Det er jo det jeg taler om her. Ja, vel, fint det. Og du trenger ikke gjøre det en gang til, for det er ikke noen gjerning i seg selv fra vår side, det vet du. Som frelser eller gjør noe fra det til, men troen, altså den tro som virkes ved ord og dåpen, altså dåpen og nadveren er jo ikke noe annet, vet du, enn ordet som kommer til oss i en annen form. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det nevnes flere ganger i det Nye Testamentet to slags dåp. Nemlig Johannes' dåp og Jesu dåp. Om Johannes' dåp så står det at, legg merke til det altså, de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Det var altså... Mennesker som har kommet til klarhet for sin stilling innenfor Gud, dette her altså. De har kjent sine synder, og de bekjente dem, altså i og med at de tok denne dåpen. i det de bekjente sine synder, og dette var altså helt og fullt noe de gjorde. De bekjente, og de gikk i elven Jordan, men de ble altså ikke frelst ved dette. Det var rett å gjøre dette, men de fikk ikke noe som helst av Gud ved det. Altså, det er jo mye som er rett å gjøre, og det burde vi jo gjøre. Men det er ikke frelse i det, å gjøre det som er rett. At du skal erkjenne og bekjenne sannheten er vel ikke mer enn man burde vente av deg, ikke sant? Det er bare rett og slett å gjøre det, og ikke noe å lønne deg for. Har du forbrutt deg mot norsk lov, så slipper du jo ikke straff om du erkjenner og bekjenner det, vet du. Loven krever sitt, den. Den som har gjort dette, skal ha den og den straff. Vi kommer ikke utenom det. Ingen handling, ingen gjerning fra menneskets side kan forbedre dets situasjon innenfor Gud. Hva skal vi gjøre, brødre? Ja, hva kan du gjøre for å forbedre din situasjon innenfor Gud? Man er like fortapt uansett, altså. Guds ord peker bare på ett skille her, et eneste. Den som har sønnen av livet, den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Hørte du hvor skillet gikk her? Det er ganske klart. Altså, om dåpen bare er blitt en handling mennesket gjør, da er den blitt meningsløs. Hva skal du med det, eller hva skal Gud med det? Men er dåpen noe i hvilken du mottar noe fra Gud, da er den jo blitt full av mening, ikke sant? Da er det jo å komme til Gud og få en gave. Og det er noe ganske annet enn å komme dit for å gi Gud noe. Din bekjennelse, for eksempel, som mange snakker om nå. Her leser vi altså apostelens ord. La dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Her er jeg altså ikke tale om bekjennelse av synd. Selv om det også er til stede både hos den vakte og den troende, men her er tale om å få syndenes forlatelse og den hellige ånds gave. Og så er det altså de som hevder at det ikke er frelse i dåpen. Her står det om syndenes forlatelse. Er ikke det nettopp frelse, da? Når Jesus tilga noen deres synder, så sa han, gå bort i fred, din tro har frelst deg. Syndenes forlatelse, det mennesket som har fått syndenes forlatelse, det er frelst. Tolleren ved døra, han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Hva var det han hadde fått? Han hadde fått syndenes forlatelse. Fordi han ba Gud om det. Og det er noe vi skal legge merke til, jeg har nevnt det mange ganger, og det er veldig, veldig viktig det. Du skal legge merke til hvor denne tolleren sto. Det nevnes altså at han så vidt var innenfor døra i dette tempelet, men han var innenfor, han var altså der inne hvor dette offeret ble brakt. Det er offeret som berger deg, skjønner du. Det er ikke du. Uten dette offeret så kunne vi bekjent synder, vi kunne ropt til Gud om nåde, det var ikke mulig. Men det er brakt et offer. Og på det grunnlaget ba også den stakkaren, og han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Tror du Gud er annerledes imot deg i kveld? Kanskje du er en av dem som har kommet hit, og så tenker du at det er neppe for meg dette her, og så du skulle bare vite hvordan jeg egentlig er, og hva jeg har rota med. Jo, det er for deg. Han har ordnet din sak, som vi hørte til å begynne med, han har kommet for å søke og frelse det som var fortapt. En liten ting her, og den hellige ånds gave som det sto, han som herliggjør Jesus for menneskets hjerte, så det tror. Du kan ikke tro, kjære venn. Men kjære, så hør. Gud har jo sin sønn for deg givet. Det er det hellige ånd bruker til å virke troen i et menneskets hjerte. En liten ting er som sagt, som ikke er noen liten ting i seg selv, men jeg har ikke tenkt å si så mye om det. er de som hevder at man må tro før man kan døpe seg. Man plukker gjerne ut et ord som man pukker på. Men i skriften så forklarer ofte det ene ordet det annet. Og se på den flokken som Peter talte til her. Du kan vel ikke være en sann troende uten syndenes forlatelse og den hellige ånd? Ikke mulig det. Men det er jo nettopp det de skal få. I dåpen, sier apostelen. Altså hadde de ikke dette før de døpte seg? Eller for å si det mer evangelisk, før de lot seg døpe? Man kan også komme til å tro, til tro og bli frelst uten dåpen, kun med ordets hørelse. Og så tar man også imot ordet ved å la seg døpe, om man da ikke allerede er døpt. Døperen Johannes, for eksempel, hadde jo den hellige ånd fra mors liv av. Og sprang i mors liv da Maria, som bar Jesus barnet, kom nær. Et troende foster. Jeg har vært borte i mange diskusjoner som går på dette her, hvor de virkelig hevder at et spedbarn kan da ikke tro. Nei, men du kan ikke tro du heller. Det er bare en som kan virke tro, og det er Gud. Og han virket altså tro i dette fosterets hjerte, så det sprang i mors liv da Jesus kom nær. For han hadde den hellige ånd, står det. Et troende foster, kan du forstå det? Ingen som kan forstå det. Men så kan vi ikke forstå Gud heller. Det er når vi prøver på det, det er jo da det går galt, vet du. Nei, men så må vi aldri tro at vi kan forstå alt som har med Gud og hans rike å gjøre heller. Det er derfor blant annet det blir så mye villfarelse og oppsplittelse og greier iblant oss. Fordi vi vil forstå dette her. Det du skal få lov til å konsentrere deg om, og som virker samlende der mennesker kommer til tro på det, det er at det finnes noe som heter syndenes forlatelse og den hellige ånds gave. Og at dette er noe alle mennesker kan oppnå ganske enkelt fordi det er en annen enn mennesker selv som har tilveiebrakt det for oss, nemlig Jesus Kristus. Det er altså en gave som er gitt for hele menneskeheten. Det er det vi har felles. Der hvor dette er rådende, altså der hører du ikke alskens religiøs prat og vitnesbyrd om mennesker og egne prestasjoner, men om ham som fortjente alt for dem. Det er en i himmelen som har fortjent alt for meg. Og det er derfor jeg skal dit. Det er derfor jeg er på vei dit nå. For det er en som har gått foran meg inn dit. Og han gjorde det for meg. Vi mennesker, vi har dette i oss fra fallets dag av at vi selv vil være noe. Og vi møter det flust opp i kristen sammenheng og dette. Onde vesene som stikker hodet fram på de mest utenkelige steder. Vi vil selv være noe. Vi har dessverre ikke noe mindre der enn i verden for øvrig, altså. Det er ikke noe mindre av dette her i den kristenflokken enn det du møter i verden. Vi vil så gjerne være noe, vi også. At den ene vil heve seg over den andre, altså, ved at han eller henne har noe mer. Hvis vi i dette øyeblikk, vi som er samlet under dette taket nå i kveld, ble rykket inn for tronen i himmelen, var det da noen som ville hevde å ha noe framfor noen annen? Eneste du ville håpe på, for å bruke menneskelige ord om dette her, det var at nåden var nok også for deg, ikke sant? At også du måtte få komme inn. Eller er det virkelig så ille, kjære venn, at du har noe mer? Ja, så hør på den teksten som ble lest i begynnelsen, og ta, riv av deg den armen. Kutt av deg det beinet, riv ut det øyet. Om du tror du har noe mer enn han som er gått inn der på dine vegne. Det er det som er fallets innhold, skjønner du. Satan kom og lovte dem noe. Dere skal bli. Det er det samme som går igjen hele veien. Det er selve fallet. Det snakkes mye om forskjellige grove synder og forskjellige dag. Man holder det fram, og da er man liksom så konservativ, da man kan holde på med det. Homofili og samboerskap og jeg vet ikke hva. Oi, da er vi så konservative, og det må vi slå ned på, og så videre. Ja, det er synd, alt sammen. Men hva var det de to første falt for? Var det det som fristet Eva og Adam? Oi, hvis vi nå går bort fra Gud og over til Satan, så kan vi leve i homofili, og da kan vi leve i hor. Og... Nei, det var ikke det. Men dere skal bli som Gud. Egenrettferdigheten var det som ble født den dagen. Det å få noe i seg selv utenfor Gud. Og det er det som kommer igjen hele veien. Da har du med den virkelige synden å gjøre. Et større gave, en større åndsfylde og lignende der, så du kan spy av det, ikke sant? Det, og det er slik det virker på Herren også. Han har avsky for dette også. Og du tror gjerne at du er særlig åndelig ved det samme. Hør bare hva han sier om Laodikea-menigheten nettopp, som nettopp hadde slik vitnesbyrd om seg selv. Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Det er altså noe vemmelig, og den lunkne kan i menneskers øyne synes å være en særlig brennende kristen. Men det som preger denne lunkne, det er ikke nødvendigvis en mangel på aktivitet og iver, vet du. Vi ser det jo nettopp på Laodikea-menigheten som blomstrer på sitt vis. Men at den ikke lenger ser sant på seg selv, og den situasjonen som den er i. Det vil igjen si at man er kommet i et galt forhold til Herren. Han står utenfor ditt såkalte kristenliv. Det er blitt noe som du selv holder på med. Og så er det jo nettopp til denne menigheten han sier, fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, hør det. Og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull lutret i ild for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være ikledd dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med for at du kan se. Altså det er jo det mesteparten av kristenheten, det er jo dette her å vokse og bli noe, ikke sant? Hvis du bare gjør de rette ting, hvis du bare får den rette tro og så videre, så skal du jo lykkes så til de grader at du blir noe. Nei, du må ned dit hvor Jesus er. Også i dag, altså i 2020, så er han der nede hvor synder han og de fortapte er. Det er dem han eter med i dag også. Det er dem, deres hus han går inn i. For om mulig å frelse noen. Du kan ikke bli så fattig at Jesus ikke vil ha med deg å gjøre. Du kan ikke bli så syndig at Jesus ikke vil ha med deg å gjøre. Men du kan bli så rik og egenrettferdig i egne øyne at han må gå deg forbi. Fordi du sier jeg er rik, har du problemet altså til denne menigheten. Jeg står om disse som Peter taler til her, men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Er det lenge siden du har kjent noe stikk i hjertet ved det du hørte? Kanskje du kan gå ut døra og si at takk Gud at jeg ikke er homofil. Takk at jeg slipper å slite med sånne ting, og så videre. Nei, det er jevnt over en søtladen forkynnelse, vet du. Det er det. Som lar alt og alle være i fred i sin uomvendte tilstand. Eller en forkynnelse som nærmest kun snakker om alt det vi må foreta oss og være med på, nå som vi jo nå er kristne. Altså en forkynnelse som uten videre tar det for gitt at det står rett til med oss i vårt forhold til Herren. Så det eneste som eventuelt måtte mangle, det å få noe mer, eller stå mer på, og så videre. Liksom det som mangler oss. Og en som satt i en bil sammen med en annen, og så sier han som kjører at «Jeg trenger mer frimodighet», sa han. Og den andre visste, skjønte hvor han bodde, og andre så sier han «Kjære deg, tror du virkelig at det det du har behov for? Mer frimodighet? Er det du har behov for i kveld? Er det ikke for en bekreftelse i ditt hjerte om det var mulig at Jesus enda vil ha med deg å gjøre? Har det ikke vært det som var så godt i kveld da? Kunne gå ut den døra der i kveld og takke Gud med et halleluja-rop i ditt hjerte fordi du har fått bekreftet at Jesus er den samme for deg? Er det ikke det du gjerne vil ha? Mer frimodighet. Og da hadde du fått frimodighet da. Ikke sant? Ja. Da hadde du vittnet for englene, vet du. Og prist dem. Du bare kunne se hvem Jesus er for deg. Hva er det du trenger? Det er ikke slik at denne store Guds gave enn å stå på utsida av banker, er det det? Fordi du aldri har kjent stikket som er med på banevei for ham. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Ja, blodet. Ja, du kjenner vel sangen. Men kjenner du saken? Er det sant for deg? Da så jeg blodet. Det er ikke et hvilket som helst blod, sier du hva som står på veggen bak meg her. Jesu, hans sønns blod. Renser oss fra all synd. Trodde du virkelig at du trengte mer enn det? Hvis det har renset deg fra all synd, hva står da tilbake? Er du klar for himmelen der du sitter nå? Som allerede nevnt, i dag er dette stikket nærmest fraværende og ukjent midt i kristenflokkene, vet du. Det er bare å komme og bli fylt av ånden, som det gjerne heter. Ikke noen synserkjennelse eller synsbekjennelse, omvendelse. Og derfor heller ingen sann glede i Guds frelsesverk på korsets tre. Men bare en glede så lenge det fungerer for dem. Men når det viser seg at det ikke er noen metoder som får Gud til å gjøre det du vil, eller du er blitt forespeilet, men livet heller oppleves som at Gud har alt godt imot, altså at alt godt er gått imot deg. Hva da? Og ingenting tyder på at Gud er med deg. Tvert imot. Hvordan kan jeg oppleve dette dersom Gud er med meg? Hva da? Da må du ha noe som er forankret på en dypere og fastere grunn, ikke sant? Da må du ha fått dine føtter satt på klippen i virkelig forstand. Det er ikke i deg og dine føtter styrken da ligger, vet du, men i den klippen som du er satt på. Jesus Kristus og ham korsfesta. Gjerne spørre deg, kjære venn. Tror du Gud i himmelen, Faderen i himmelen, noensinne vil forkaste det verk som Jesus gjorde? Og svare på det. Og så må du svare på en ting til. Hvem gjorde han det for? Ja, hvem gjorde han det for? Takk Gud. Det er noe som står fast i evig tid. Og som alltid vitner sant om hvordan Gud ser på deg, uansett hvilken livssituasjon du er i. La dere frelse fra denne vrange slekt. Jeg kjenner til en som lå under for narkotika. Så ble han en kristen og det gikk bra en stund, men så sprakk han på dette her. Fant han inn i Oslo, lå han på sine knær opp etter en vegg med folde hender, død, stiv som en pinne i kulla. Så jeg spør deg, tror du han gikk hjem til himmelen? Var det noe verre det som skjedde med han, når du sniker deg inn på internett for å se på noe du ikke burde se på? Eller når du baktaler et medmenneske? Eller vi kan fortsette. Kanskje vi møter deg hjemme et sted. Det er altså denne henvendelsen til ham som bar verdens synd. Det er det det står og faller med, kjære venn. Hva du ellers måtte ha, det kan være mye fint, men det berger deg ikke for himmelen. La dere frelse fra denne vrange slekt til slutt. Legg merke til hva som sies her, for det finnes ikke den handling eller den gjerning det er mulig for deg å foreta deg i dette livet, som kan bli deg til frelse. Med andre ord, det er helt utelukket at du kan frelse deg selv eller bidra til denne frelse. Ja, du har hørt det mange ganger, ja, men hør igjen. For vi blir så snart sløve. Denne frelse er alt ferdig for deg. Det er gjort. Det har skjedd. Gud har tatt imot det, står det. Derfor så hører vi apostlenes ord også til oss her i teksten. La dere frelse. La det skje, altså. La det være nok for deg det Jesus har gjort. Til det kreves tro, og det er nettopp hva Herren virker, der hvor hans ord ikke blir forkastet. Han virker tro, gjennom det du hører. Det er jo det Arne Stenstad skriver et sted om troen, at du sitter der og så blir du dømt, så blir du duknakket for det nå. Jeg husker ikke ordet hvordan han sier det, men også det poenget er jo samme. Oi, og så blir du glad, og så får du håp, og så skjer det en hel masse ting med hva det skulle skje. Jo, du sitter og tror ordet, men du sitter ikke og tenker at nå tror jeg, og så videre, ikke sant? Nei, det er ordet som virker det. Det er ånd. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, det levende ord, som ikke bare gir oss i saligste stunder på jord, som det står i sangen, men det er et ord så kraftig at det kan berge vår sjel for himmel og salighet. Vi priser og takker deg for det. Gi oss den nåde at vi enda får høre ordet, Herre, at du ved din hellige ånd er med i det. Vi ber for vår egen del, Jesus. Og vi appellerer jo til din nåde hele veien. Det er bare din nåde som kan berge oss. Amen.